Biblia obsahuje rôznorodé predpisy a z nášho pohľadu, hlavne v starom zákone, viaceré prísne a kruté zákony a tresty. Kresťania ich však všetky nedodržiavajú. Potom to vyzerá, že si vyberajú len niektoré pravidlá a normy, zatiaľ čo iné nedodržiavajú, pretože vedia, že v dnešnej civilizovanej a modernej spoločnosti už nemajú miesto. Vítam ťa v ďalšej časti podcastu Rozumná viera a dnes sa pozrieme na možný prístup k istým biblickým statiam a rôznym predpisom a zákonom, ktoré v Biblii nachádzame. Zvyčajne sú dva druhy kritiky starozákonných predpisov alebo zákonov. Jednak to, čo vyžadujú, a potom tresty, hej, za ich porušenie. Niektoré sú platné prakticky, dá sa povedať aj dnes, hej. Napríklad 22. kapitola knihy Deuteronomium uvádza: ak si postavíš nový dom, na streche urobíš dookola ohradu, aby nebola v tvojom dome vyliata nevinná krv, aby si nebol vinný, keby niekto spadol odtiaľ dolu. Alebo Levitikus 23. kapitola, kde sa opisuje, hej, že máme nechať niečo pre chudobných, alebo v 19. kapitole, kde sa spomínajú správne váhy a závažia na váženie. No, keď sa však zmenia podmienky, menia sa aj zákony a už nie sú až tak potrebné. Napríklad ploty na streche, áno, keďže sa tam už toľko ľudí nezhromažďuje. Aký zmysel však majú napríklad zákony typu, že nevezmi na seba odev z dvojakej látky, alebo mäso nebudeš variť v mlieku, alebo že nejesť to, čo nemá plutvy a šupiny, hej? Pozrieme sa na to, čo hovorí Pavol v liste Galatianom v 3. kapitole. A tak bol zákon našim vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery, ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi. Veď skrze vieru Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Mojžišov zákon učil Izrael, ako byť odlišný od pohanských susedov a tiež porozumieť jedinečnej a absolútnej svetosti ich Boha. Charakteristické a odlišné zvyky a predpisy Izrael odlišovali od ostatných, pretože Izrael mal byť svätý národ, tak ako je Boh svätý, hej, svätý, iný, oddelený. Zákony o zvieracích obetách učili izraelských ľudí, že napriek tomu, že v iných národoch boli zvieratá uctievané, predsa len nie sú bohmi a že jedine Boh si zaslúži najvyššiu úctu. Niektoré zvieratá boli veľmi cenené v starovekom svete a ich obeta Bohu ukázala, že veriaci si cenia Boha viac ako stvorené dobrá. Tieto obety taktiež pripravili ľud na Kristovu obetu za hriechy sveta. Katechizmus v 53. bode uvádza: tento plán obsahuje osobitnú Božiu výchovu, pedagógiu. Boh sa dáva človeku postupne a po etapách ho pripravuje na prijatie nadprirodzeného zjavenia, ktorým zjavuje seba samého a ktoré vrcholí v osobe a poslaní vteleného slova Ježiša Krista. Prečo boli niektoré zvieratá akceptované na jedenie a iné nie? Zdá sa, že to mohol byť pedagogický dôvod. Napríklad opatrenia a obmedzenia mali prakticky odlišiť Izrael od pohanských susedov a zakoreňovať sa vo vlastnej identite Bohu zasveteného ľudu. Vytvorila sa tak akási kultúrna stena, ktorá národ chránila aj pred pokušeniami modlárstva, ktoré hrozilo z pohanských národov. Vychádzalo to tiež z myšlienky, že niektoré zvieratá sú akoby vhodné na jedenie podľa toho, nakoľko sú verné typickému zvieraťu svojho druhu. Čo sa týka pravidiel o miešaní látky a odevu, tieto a iné predpisy o nemiešaní majú tiež istú pedagogickú lekciu, čiže učiť Izrael, že to, čo nepatrí k sebe, sa nemá zmiešavať. Čiže lekcia, aby sa Izraeliti nezmiešavali s praktikami pohanských národov. Požiadavky na obranu čistotu teda takto poukazovali aj na mravnú čistotu. Išlo o pripomienku toho, že Izrael je oddelený pre samotného Boha. Treba brať tiež do úvahy to, že Izraeliti boli deťmi svojej doby. Žili v starovekom svete, ktorý bol násilným miestom a Boh len začal pracovať s týmto ľudom. Zmena sa neuskutočnila zo dňa na deň. Boh teda pracoval s ľuďmi podľa ich súčasných možností a schopností. Zoberme si napríklad aj to, čo Ježiš hovorí v Markovi 10.5, že pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Poukazuje na to, že Židia ešte neboli pripravení prijať náročnejší štandard. Je to podobné, ako keď sa rodičia správajú inak k malému dieťaťu a inak k dospelému človeku, čo je zároveň tiež stále ich dieťa. Ide o postupný proces s prihliadnutím na schopnosti a pripravenosti dieťaťa. Napríklad štvoročný nepochopí nejakú vysokoškolskú matematiku a nemalo by zmysel mu to vysvetľovať. Podobne Boh pracoval s ľuďmi postupne, aby sa takto pripravovali na ďalšie zjavenie a následne zjavenie Ježiša Krista a jeho učenie. Ono je v podstate aj také zaujímavé, že ako my automaticky predpokladáme, že náš štandard a normy sú tie lepšie ako tie staršie. Nie sme však v tomto trošku namyslení. My žijeme mnohí pohodlne, v bezpečí. Skúsme si položiť otázku, či snaha aplikovať náš pohľad na vtedajšiu dobu je vôbec niečo realistické vzhľadom na vtedajšie podmienky. Ale tak či tak, zákony v Biblii sa v podstate v mnohom snažia veci korigovať, usmerňovať a aj obmedziť potenciálnu škodu. Poďme sa teraz pozrieť na tresty nasledujúce po porušení niektorých príkazov. V starom zákone sme svedkami aj trestu smrti, a to aj v prípadoch, kedy by sme to dnes už takto neriešili. Tieto zákony, ako napríklad trest smrti, sa z dnešného pohľadu javia ako príliš tvrdé alebo neprimerané. Skeptici samozrejme na toto nezabudnú a pripomínajú, že Biblia je tým pádom zastaralá alebo obsahuje takéto predpisy. Avšak trest smrti bol za seriózne činy a porušenie desatora. Nie je dôkazov, že by bol niekto v starovekom Izraeli popravený napríklad za zjedenie kúska slaniny. Keď uvažujeme, či boli dané tresty príliš drsné a kruté, musíme si dať pozor, aby sme neboli príliš anachronistickí. Áno, niektoré sú príliš prísne pre našu dobu a kultúru, ale pre vtedajší národ to tak byť nemuselo. Jedným z dôvodov je to, že staroveký Izrael nemal rozsiahlý väzenský systém, a mali teda menej alternatív riešenia kriminálnych činov ako dnes my. Ak ostatné neboli dostatočné, tak sa trest smrti považoval za vhodnú alternatívu. Mali menej možností ako dnes my. Ako príklad si vezmime krivú prísahu. Pre staroveký ľud to bol jednoduchý a efektívny spôsob, ako zabrániť úmrtiam spôsobeným krivým svedectvom. Čo sa týka trestov za rúhanie, cudzoložstvo, zburu proti rodičom či modlárstvo, dnes to mnohí možno nepovažujú za príliš vážne, ale berme na vedomie, že v starovekom Izraeli hrozilo, že to naruší spoločenskú štruktúru, pokoj, jednotu či autoritu. Najvyššie politické zriadenie je iné dnes, ako bolo vtedy. Mark Giščák hovorí, že zákony boli jednoduché, pretože život bol brutálny. Je dobré sa snažiť odhaliť princíp, na ktorom je ten, ktorý zákon v starom zákone postavený. Napríklad oko za oko, zub za zub. Čo toto stanovisko vyjadruje? Správne pochopené, ide o princíp spravodlivosti usilujúci sa o spoločné dobro. Išlo o primeranú odpoveď na nejaký zločin. Tieto pasáže boli určené pre súd v prípade spáchania trestného činu. Nie sú to pokyny, ktoré ľuďom hovoria, aby sa pomstili. Smyslom súdov je ľuďom v tom zabrániť a zabezpečiť spravodlivosť v prípade, keď je poškodená nevinná strana. Tento princíp mal ľudí odradzovať od vlastnej, častokrát možno neprimeranej pomsty. Princíp usmerňuje súdy, aby trest upravili podľa trestného činu, čo je základom spravodlivosti. V podstate tento prístup protikultúrny, hej, dnes to síce môže vyzerať barbarsky, ale vtedy to bol možno dokonca až krok vpred. A navyše, tento princíp oko za oko, zub za zub sa neaplikoval vždy. Numeri 35-31 poukazuje na to, že sa nemá príjmať výkupné v prípade vraždy za vraha, a to naznačuje, že za iné prípady to možné bolo. Poskytnutím kompenzácie sa teda dalo vyhnúť tomuto štandardu. Napokon svoju konečnú vôľu zjavil Boh v Ježišovi, ktorý hovorí: počuli ste, že bolo povedané oko za oko, zub za zub. No ja vám hovorím, neodporujte zlému, ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Môžeme tiež uvažovať v takom smere, či tieto tresty sa skutočne vykonali alebo patria do trochu iného žánru s cieľom niečo cenné Izrael naučiť. Napríklad závažnosť hriechu. Exodus 21:29-32 hovorí o možnosti dať výkupné a zachrániť sa pred smrťou. Ale Numeri 35:31 hovorí, že neprimajte výkupné za život nejakého vraha, ktorý je zodpovedný za smrť, ale musí zomrieť. Čiže zákon mohol uvádzať veľké a prísne tresty, zatiaľ čo v praxi sa mohli uskutočňovať skôr jemnejšie. Je opodstatnené usúdiť, že za trestné činy sa ukladali menej prísne tresty, ako boli zaznamenané v zákonných kódexoch. Cieľom prísnej sankcie a varovania je skôr odradiť od zločinu, ako takto čin trestať v každom možnom prípade. Tie zákony mohli byť teda akosi idealizáciou toho, ako Boh nemá rád hriech, ale prax mohla byť iná od týchto ustanovení. Čiže aj keď na papieri tieto tresty vyzerajú hrozne, máme málo dôkazov, že boli skutočne vykonané v celom svojom rozsahu. Napríklad Exodus 22:18 hovorí, že čarodejnicu nenecháš nažive, ale v prvej knihe Samuelovej 28:3-25 vidíme, tam sa vlastne ukazuje, že v čase kráľa Šaula boli stále v Izraeli. A taktiež aj príbehy o ukameňovaní detí môžu mať skôr didaktickú funkciu ako doslovný príkaz. Tóra ako zákon a všetky tie predpisy v starovekom Izraeli nereprezentovali ideálny systém na všetky časy. Skôr išlo o usmerenie vzťahov a žitia medzi ľuďmi v systéme, v ktorom oni už žili. A tak teda, nie všetko, čo nájdeme v Tóre a v starom zákone, čo sa týka nejakých predpisov, zákonov, trestov, je platné aj v dnešnej dobe. Niektoré veci boli dočasné a neoptimálne. To, že v Biblii vidíme regulovanie niektorých praktík, čo sa nám dnes zdá až nepochopiteľné, alebo vidíme kruté zákony a tresty, to reflektuje vtedajšie kultúrne nastavenie, systém a hlavne srdcia ľudí. Pre tvrdosť srdc ľudí, pre nepripravenosť na väčšie veci, Boh toleroval aj isté nedokonalosti. Dôležité pravidlo pri interpretácii písma, ktoré si môžeme odniesť z tohto, je to, že keď Biblia niečo reguluje a upravuje, to neznamená, že to aj odporúča a schvaľuje. Boh sa ľudstvu zjavoval postupne počas stáročí. Postupne sa zlé praktiky menili a upravovali, aby boli ľudia čoraz viac pripravení na to definitívne Božie zjavenie a príkaz lásky aj k nepriateľom, ktoré prišlo v Kristovi skrze Krista. To je, priatelia, na dnes všetko. Ďakujem vám za vypočutie a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa.